Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Tentunya Anda sedang bersiap-siap melakukan kegiatan sehari-hari Anda. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda pagi ini 13 Agustus 2019 dengan menyajikan sejumlah laporan dan rubrik dalam siaran pagi VOA Washington. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami ditemani kerabat kerja, produser Erna Wiasih dan operator Allison Starling. Redaktur kami Carlina Amkas dan pembawa berita Madeyoni sudah siap untuk menyampaikan warta berita, di antaranya Australia tingkatkan pengeluaran pasukan khusus. Jaksa Agung William Barr temukan ketidakberesan di penjara Epstein. Otoritas Hong Kong batalkan penerbangan di tengah berlangsungnya demonstrasi. Kebijakan baru Amerika tidak akan memungkinkan imigran yang menjadi penduduk tetap atau warga negara Amerika jika mereka meminta tunjangan pemerintah seperti Medicaid, kupon makanan, atau bantuan perumahan.
We do want to avoid looking to the future, a situation where people who are adjusting status.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM peduli lingkungan berencana akan menggugat Presiden Joko Widodo terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Namun sayangnya, menurut sejumlah LSM peduli lingkungan, Jokowi justru menghilangkan suatu hal yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan pelestarian sumber daya alam.
Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik tadi, kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pemerintah akan menghabiskan dana lebih dari 2 miliar dolar selama 20 tahun ke depan untuk peralatan dan pelatihan pasukan elit khusus Australia.
Because the threats are always there. And the challenges are always there, and we must always be prepared to face them. Not just now, but for the next 20 years.
Tahap pertama dari rencana itu yang disebut proyek Griffin akan mencakup pendanaan bagi senjata, pelindung tubuh, peralatan terjun payung dan panjat, serta pelatihan untuk kinerja tinggi. Morrison mengatakan proyek itu akan menjamin pasukan khusus memiliki akses ke teknologi canggih, sehingga mereka bisa menanggapi ancaman global dengan lebih baik termasuk terorisme. Jaksa Agung Amerika William Barr hari Senin mengumumkan FBI dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman akan menyelidiki kematian pemodel Jeffrey Epstein selama akhir pekan yang ditemukan tewas di sel penjaranya di Manhattan.
This sex trafficking case was very important to the Department of Justice and to me personally. It was important to the dedicated prosecutors in the Southern District of New York and to our FBI agents who investigated the case.
Berbicara di sebuah konferensi polisi di New Orleans, Barr mengatakan Departemen Kehakiman telah menemukan penyimpangan serius di penjara federal tempat Epstein diduga melakukan bunuh diri. Barr mengatakan marah ketika mengetahui para staf di Lembaga Permasyarakatan Metropolitan di New York gagal mengamankan tahanan ini. Epstein meninggal Sabtu dalam apa yang dikatakan petugas penjara sebagai bunuh diri. Ia sedang menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks. Barr tidak memberikan rincian spesifik namun mengatakan penyelidikan FBI dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman akan berlanjut. Seorang anggota penting Kongres Amerika memperingatkan Tiongkok agar tidak melakukan pembalasan keras terhadap demonstran pro-demokrasi di Hong Kong. Ribuan di antaranya pada hari Senin menduduki wilayah bandara internasional memaksa pembatalan semua penerbangan. Warga Hong Kong dengan berani menentang Partai Komunis Cina ketika Tiongkok mencoba melanggar otonomi dan kebebasan mereka, kata Ketua Fraksi Mayoritas Senat dari Partai Republik Mitch McConnell di Twitter. Tindakan keras apapun tidak bisa diterima. Seperti yang saya saya katakan pada sidang Senat, dunia menyaksikan, kata McConnell. Belum ada kekerasan yang dilaporkan di salah satu bandara yang tersibuk di dunia itu, tetapi puluhan dilaporkan cedera di jalan-jalan Hong Kong, di mana para demonstran yang marah memblokir jalan-jalan dan menolak perintah polisi untuk bubar setelah petugas kerusuhan menembakkan gas air mata dan peluru karat ketika melarikan diri. Tiongkok pada hari Senin menyebut demonstrasi itu terorisme. Para pengemudi Portugis pada hari Senin mulai mendapat jatah bahan bakar sebagai tindakan berjaga-jaga setelah 2.000 pengemudi truk memulai pemogokan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terkait upah. Para pengemudi dibatasi sampai 15 liter bensin atau solar ketika mengisi di pom bahan bakar yang termasuk dalam skema layanan minimum yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menetapkan batas di pom bensin lainnya sebanyak 25 liter untuk kendaraan ringan dan 100 liter untuk truk sampai pemberitahuan lebih lanjut karena sebagian besar pengemudi truk tangki mogok. Beberapa pengemudi truk di sektor ekonomi lain juga bergabung dengan pemogokan itu. Mengantisipasi kekurangan bahan bakar dan makanan segar, pemerintah sosialis beraliran kiri tengah yang akan menghadapi pemilihan umum pada bulan Oktober memaksa pengemudi truk untuk menyediakan volume pasokan minimum. Ribuan orang menghadiri pemakaman 5 perisat nuklir Rusia yang tewas dalam ledakan ketika mereka menguji mesin baru bertenaga nuklir. Kelima orang itu dimakamkan di Sarov, kota tertutup sekitar 375 km di sebelah timur Moskow yang menjadi pusat program senjata nuklir Rusia sejak akhir 1940-an. Ledakan itu terjadi pada 8 Agustus di daerah uji coba angkatan laut di Nyonoksa di wilayah Arkhangelsk Barat Laut. Kementerian Pertahanan Rusia pada awalnya mengatakan ledakan itu menewaskan 2 orang dan melukai 6 lainnya. Tetapi Badan Tenaga Nuklir Negara, Rosatom, kemudian mengakui 5 karyawannya tewas dan 3 lainnya cedera. Sekian berita dunia VOA.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham, disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 13 Agustus 2019. Harga saham di Wall Street melemah pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones melemah 391 poin menjadi 25.896. Indeks S&P 500 melemah 36 poin menjadi 2.882. Sementara indeks Nasdaq melemah 95 poin menjadi 7.863. Di Eropa, harga saham juga menurun kemarin. Indeks Financial Times London melemah 27 poin menjadi 7.226. Indeks DAX Jerman melemah 14 poin menjadi 11.679. Sementara indeks CAC 40 Paris melemah menjadi 5.310. Di Asia, harga saham tidak menentu. Indeks Nikkei Tokyo menguat 91 poin mencapai 20.684, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 114 poin menjadi 25.824. Untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent crude diperdagangkan pada $58.41 per barrelnya. Emas diperdagangkan pada $1.523 per troy ounce dan kokoa diperdagangkan pada $2.245 per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.89 euro dan 105.35 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.20. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp14.250.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pemerintahan Trump mengumumkan kebijakan baru hari Senin yang tidak akan memungkinkan imigran di Amerika menjadi penduduk tetap atau warga negara jika mereka meminta tunjangan pemerintah seperti Medicaid, kupon makanan, atau bantuan perumahan. Karlina Amkas menyampaikan laporan wartawati VOA Betsy Widaguswara dari Gedung Putih.
Penjabat Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Keimigrasian Amerika, USCIS, Ken Cuccinelli mengumumkan aturan tidak boleh membebani publik itu dalam jumpa pers di Gedung Putih. Ia menyatakan kebijakan baru itu akan mendorong kemandirian dan swasembada bagi mereka yang ingin datang ke atau akan tinggal di Amerika. Perubahan aturan tersebut akan mulai berlaku 15 Oktober 2019. Berdasar aturan itu, beban publik didefinisikan sebagai individu yang menerima satu atau lebih tunjangan yang ditentukan selama lebih dari 12 bulan dalam periode 36 bulan. Menerima dua tunjangan berbeda dalam satu bulan dihitung sebagai dua bulan. Cuccinelli mengatakan pemerintah ingin menghindari situasi di mana orang yang mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap atau warga negara nantinya hidup dengan mengandalkan tunjangan pemerintah.
We do want to avoid looking to the future a situation where people who are adjusting status become dependent on those public benefits.
Penjabat Direktur USCIS itu mengatakan aturan itu tidak berlaku bagi program imigrasi berbasis kemanusiaan seperti pengungsi dan pencari suaka, dan dikecualikan pada korban perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga. Pengecualian untuk kategori-kategori itu diamanatkan oleh Kongres. Cuccinelli mengatakan aturan itu juga tidak berlaku bagi imigrasi berbasis keluarga, karena warga yang mensponsor anggota keluarga untuk mendapatkan kartu hijau guna memungkinkan orang itu menjadi penduduk tetap di Amerika sudah diharuskan menunjukkan surat pernyataan tanggungan bahwa mereka mampu memberi bantuan keuangan. Organisasi aktivis imigrasi memprotes aturan itu. Koalisi Imigrasi New York, yang terdiri dari lebih 200 anggota, menyebutnya xenofobia dan klasik, dan bertekad melawannya. Sementara itu, Pusat Bantuan Hukum Imigrasi, organisasi yang membela hak dan peluang imigran berpenghasilan rendah, menyatakan akan menuntut pemerintah terkait aturan baru itu. Dalam cuitan di Twitter dikatakan, aturan itu dirancang untuk mendefinisi ulang sistem hukum imigrasi kita, meniadakan hak komunitas kulit berwarna, dan mendukung kulit putih dan kaya. Aturan baru itu sejalan dengan upaya pemerintah membatasi imigran miskin yang mungkin memanfaatkan tunjangan dari uang rakyat, sementara memungkinkan lebih banyak imigran dengan keterampilan tinggi dan kaya datang ke Amerika. The Voice of America, VOA.
Tahukah Anda pada tahun 1993, Kongres Amerika untuk pertama kalinya memberlakukan undang-undang upah minimum sebesar 33 sen per jam. Upah minimum adalah tingkat upah minimum yang masih boleh dibayarkan oleh para majikan kepada para pekerjanya. Kurang dari tingkat pembayaran itu berarti sang majikan melanggar hukum. Pertama kali penerapan upah minimum dilakukan di Selandia Baru pada tahun 1894. Sedangkan upah minimum di Amerika pertama kali diberlakukan secara nasional pada tahun 1938. Saat ini upah minimum di Amerika menurut Undang-Undang Perburuhan Federal yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2007 adalah $5.85 per jam. Hari ini adalah hari ulang tahun proklamator kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Proklamator yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta itu juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia selama 11 tahun dari tahun 1945 hingga 1956. Sebelumnya, Bung Hatta bersama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berjuang menentang penjajahan Belanda untuk memperoleh kemerdekaan. Meskipun menentang Belanda, namun Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda selama 11 tahun hingga tahun 1932.
Pendengar, warga di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India melakukan ibadah di masjid-masjid pada Hari Raya Idul Adha. Tetapi larangan keluar rumah pada jam-jam tertentu meredakan perayaan di wilayah yang sedang panas sejak New Delhi mencabut otonomi kawasan itu pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Berhubung masjid utama di ibu kota Srinagar, Masjid Jama, sejak dulu telah menjadi pusat protes separatis dan tidak bisa diakses, para warga memilih untuk melakukan ibadah di masjid-masjid yang lebih kecil. Karena ada larangan keluar rumah pada jam-jam tertentu, jalan-jalan pada umumnya lengang dan pasar-pasar tutup. Warga juga kesulitan memberikan ucapan selamat Idul Adha satu sama lain karena sambungan internet dan telepon diputus untuk mencegah protes-protes anti-India. Jalan-jalan ditutup dan barikade dipasang di semua tempat penting di kota itu untuk mencegah berkumpulnya massa dalam jumlah besar. Para wartawan juga kesulitan mengakses semua kawasan. Polisi Kashmir mencuit, sholat Idul Adha berlangsung dengan damai di berbagai bagian semenanjung Kashmir. Pihak berwenang telah mengerahkan ribuan pasukan tambahan di kota-kota di seluruh Kashmir sejak pengumuman mendadak pekan lalu bahwa India mencabut kewenangan otonomi di kawasan itu dan memasukkannya di bawah kekuasaan langsung New Delhi. Kehidupan sempat berjalan normal pada akhir pekan ketika berbagai batasan dilonggarkan untuk memungkinkan warga berbelanja keperluan Idul Adha. Tapi pembatasan kembali diterapkan setelah protes-protes kecil pecah pada hari Minggu. Kantor berita Reuters melaporkan sebagian demonstran membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Selamatkan Pasal 35A". Sebagian besar warga Kashmir khawatir penghapusan Pasal 35A, aturan hukum yang melarang orang luar memiliki lahan di kawasan itu, akan membanjiri Kashmir dengan orang-orang dari India bagian lain, mengubah demografinya, dan melenyapkan identitas mereka. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengatakan langkah pemerintahannya untuk membuka Kashmir diperlukan bagi pembangunan ekonomi dan menghentikan terorisme. Langkah radikal India dalam mengubah status Kashmir juga dibahas di Tiongkok dalam sebuah kunjungan oleh Perdana Menteri India Subrahmanyam Jaishankar ke Beijing yang kritis terhadap langkah itu. Pakistan telah menurunkan ikatan diplomatik dan menangguhkan perdagangan dengan India untuk memprotes pencabutan otonomi Kashmir. Kashmir terbagi antara India dan Pakistan. Pakistan menyerukan agar festival Idul Adha dirayakan dengan cara sederhana sebagai bentuk solidaritas pada warga Kashmir di kawasan India.
Kini kami sampaikan Liputan Indonesia. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM peduli lingkungan berencana akan menggugat Presiden Joko Widodo terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau PPOSS online single submission dalam proses investasi karena berpotensi bisa meluasnya kerusakan lingkungan. Selanjutnya, reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ambisi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah izin investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian tanah air dan memperkecil ruang korupsi dengan mengadakan PPOSS atau Online Single Submission diakui sejumlah pihak sebagai kemajuan dalam reformasi birokrasi. Namun sayangnya, menurut sejumlah LSM peduli lingkungan, Jokowi justru menghilangkan suatu hal yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan pelestarian sumber daya alam, yaitu menjadikan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bukan lagi komponen utama dalam proses penerbitan izin usaha investasi. Deputi Program Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, Rainaldo Sembiring mengatakan, boleh saja pemerintah berambisi untuk meningkatkan investasi dengan mempermudah keluarnya izin usaha. Namun kalau harus mengancam pelestarian sumber daya alam, maka hal tersebut sangat berbahaya. Karena PPOSS ini secara jelas telah menghilangkan pentingnya substansi AMDAL. AMDAL kemudian hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi sesudah izin diterbitkan.
Seolah-olah asal tidak korupsi, asal ekonomi lancar, boleh merusak lingkungan. Logika seperti ini yang menurut saya sangat berbahaya untuk dibangun. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang sejak awal sampai dengan mungkin 5 tahun ke depan, memang Jokowi fokus untuk pembangunan ekonomi. Yang menjadi soal adalah sepertinya Jokowi membaca konstitusi itu setengah-setengah, nggak selesai. Jelas konstitusi kita ada dalam pasal 33 ayat 4, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan.
Ditambahkannya, sudah ada korban dari PPOSS ini, di mana sejumlah warga di Sumatera kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan terkait penerbitan izin usaha. Dalam kesempatan yang sama, koordinator kepala kampanye Walhi Edo Rahman mengatakan, sistem AMDAL di Indonesia sebenarnya masih belum baik. Dengan diterbitkannya PPOSS tersebut, sistem AMDAL di tanah air menjadi semakin terbengkalai dan daftar kerusakan lingkungan semakin panjang.
Peraturan ini yang kemudian menjadi dasar terbitnya peraturan pemerintah ini. Lagi-lagi kemudian ini menjadi persoalan karena sistem peramdalan kita di Indonesia ini kemudian menjadi kacau menurut kami. Orang bisa menganggapnya ada standar ganda gitu, karena diberikan peluang bisa mendapat izin usaha sementara artinya ada komitmen dan tanpa komitmen itu. Nah ini kan sebenarnya mengarah ke standar yang sebenarnya membuat kacau juga di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur yang terdiri dari ICEL, Walhi Eknas, YLBHI, dan sejumlah LSM lainnya meminta kepada Jokowi untuk pertama segera merevisi PPOSS, terutama pada aspek perizinan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Kedua, segera memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melaksanakan proses penerbitan izin yang berlandaskan undang-undang yang berlaku sebelum PPOS. Dan ketiga, memulihkan hak-hak warga yang terampas akibat berlakunya PPOSS ini. Jika ketiga poin tersebut tidak segera direspon oleh Jokowi, kata Reynaldo, maka koalisi akan menggunakan hak konstitusional untuk melakukan langkah hukum terhadap PPOSS. Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, teknologi yang memanfaatkan kekuatan pikiran membantu orang-orang yang lumpuh dan yang pernah diamputasi untuk mendapat kembali sesuatu yang pernah hilang. Wartawan VOA Faith Lapidus melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Para ilmuwan di ETH Zurich di Swiss telah mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan orang dengan fungsi motor terganggu untuk mengontrol video game hanya dengan berpikir. Samuel Kunz adalah seorang relawan yang mengidap kelumpuhan.
I'm trying to move my hand, my fingers.
Saya berusaha menggerakkan tangan, jari jemari, hanya dengan pikiran. Jadi saya harus berkonsentrasi penuh.
Samuel Kunz yang lumpuh akibat kecelakaan terlibat dalam uji coba antar muka otak komputer untuk mengemudikan sebuah mobil balap digital.
The connection between my fingers and my brain is not there anymore.
Kaitan antara jari jemari dan otak saya tidak ada lagi. Saya masih berusaha menggerakkan jari jemari dalam pikiran saya dan karenanya saya perlu konsentrasi untuk melakukan hal yang sama setiap saat.
Membayangkan menggerakkan tangan kirinya membuat mobil belok ke kiri. Membayangkan menggerakkan tangan kanannya membuat mobil belok ke kanan. Dan menggerakkan keduanya membuat mobil berjalan lurus. Perintah keempat, dengan rileks dan mengosongkan pikiran, membuat mobil mengurangi kecepatan. Sinyal-sinyal itu dikirim ke sebuah komputer lewat elektroda-elektroda yang terpasang di kepalanya. Dr. Ria Lehner, seorang ilmuwan saraf ETH Zurich, menjelaskan.
What we actually need for a brain-computer face is an amplifier.
Yang kami perlukan adalah antar muka. Otak komputer adalah sebuah perangkat yang dilengkapi elektroda yang mengukur sinyal-sinyal otak semi atau pengemudi. Sinyal otak sangat kecil, sedangkan aktivitas otot adalah sinyal yang sangat kuat. Jadi, kita perlu memastikan bahwa kita menyaring segala aktivitas otot, sehingga yang tersisa adalah benar-benar sinyal otak murni.
Kunz melatih pikirannya untuk mengontrol permainan supaya dia bisa ikut dalam kejuaraan khusus tahun depan bernama Cybathlon, di mana orang-orang dengan disabilitas sosial bersaing satu sama lain menggunakan teknologi canggih. Tantangan terbesar teknologi itu adalah mendekode sinyal-sinyal otak kompleks menggunakan sensor-sensor yang tidak invasif.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Ingin kami sampaikan laporan internasional. Pengacara pria yang diduga melepas tembakan dalam masjid di Norwegia mengatakan kliennya tidak mau bekerja sama dengan penyelidik. Tersangka pelaku penembakan itu, Philip Manshaus, usia 21 tahun, hadir di pengadilan hari Senin untuk menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan dan pembunuhan. Laporan wartawan VOA Richard Green dan Fern Robinson dari Washington saya sampaikan berikut ini. Pengacara Philip Manshaus mengatakan kliennya tidak mau bekerja sama dengan penyelidik. Dia menggunakan haknya untuk tidak diinterogasi, kata pengacara itu hari Senin. Dia tidak mengaku bersalah. Manshaus muncul di pengadilan hari Senin untuk menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan dan pembunuhan terkait serangan Sabtu lalu di luar ibu kota Oslo. Wajah dan lehernya penuh goresan dan hitam memar pada kedua matanya. Hanya ada 3 orang di pusat Islam atau Islamic Center Al-Nur itu ketika Manshaus memasuki tempat ibadah itu hari Sabtu. Ia mulai menembaki 2 pria, tetapi seorang pria lain, Muhammad Rafiq, usia 65 tahun, purnawirawan perwira Angkatan Udara Pakistan, mampu mengatasi penembak itu. Rafiq mengatakan kepada kantor berita Reuters dalam wawancara video ketika ia berhasil menundukkan penembak itu, pistol dan senapannya jatuh. Rafiq yang semula usianya dilaporkan keliru, 75 tahun, menderita luka ringan. Ketua pengurus masjid itu, Irfan Mustaq, memasuki masjid tidak lama setelah penembakan. Ia mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ia melihat salah seorang jemaah masjid kami duduk di atas pelaku penembakan. Penembakan di masjid itu dinyatakan sebagai upaya serangan teror. Wakil Inspektur Kepolisian Oslo, Rune Skjold, mengatakan hari Minggu, polisi telah mendapati bukti pandangan ekstremis sayap kanan dan dugaan permusuhan terhadap imigran.
Kami dapat menyimpulkan bahwa tersangka mempunyai pandangan ekstremis sayap kanan dan terkait dengan apa yang telah dia lakukan, jelas menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Berdasarkan pada pandangan yang ia ungkapkan secara online, berarti kami dapat dengan aman mengatakan bahwa kami sedang menyelidiki upaya terorisme.
Tidak ada yang terluka atau terbunuh di masjid itu. Tetapi beberapa jam kemudian polisi menemukan mayat perempuan saudara tiri penembak di lokasi lain. Skjold mengatakan orang-orang di masjid menunjukkan keberanian besar. Tidak diragukan bahwa tanggapan cepat dan tegas dari orang-orang di dalam masjid menghentikan penyerang itu dan mencegah akibatnya lebih lanjut. Mencoba menundukkan orang bersenjata selalu berbahaya, kata wakil inspektur polisi itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington yang disiarkan langsung dari ibu kota Amerika di Washington DC. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kami sampaikan warta berita dunia dan juga rubrik-rubrik lain seperti acara Bincang-Bincang VOA dan juga acara Amerika Kini yang membahas berbagai aspek kehidupan dan perkembangan sosial ekonomi di Amerika. Jangan kemana-mana, tapi kalau Anda tidak sempat mendengarkan acara ini secara langsung, Anda dapat buka situs kami di www.voaindonesia.com ataupun melalui lebih dari 400 radio afiliasi kami di kota Anda. Jangan lupa sekali lagi www.voaindonesia.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali kami VOA Washington bisa menikmati kebersamaan kita melalui acara ini bersama saya, Puspita Sariwati, yang akan menemani Anda dalam siaran pagi VOA. Kami hadir dengan berbagai berita dan rubrik, diantaranya ribuan demonstran pro-demokrasi memenuhi Bandara Internasional Hong Kong hari Senin, mengakibatkan semua penerbangan dibatalkan. Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pemerintah akan menghabiskan dana lebih dari 2 miliar dolar selama 20 tahun ke depan untuk peralatan dan pelatihan pasukan elit khusus Australia. Tahap pertama dari rencana itu yang disebut proyek Griffin akan mencakup pendanaan bagi senjata, pelindung tubuh, peralatan terjun payung dan panjat serta pelatihan untuk kinerja tinggi. Jaksa Agung Amerika William Barr hari Senin mengumumkan FBI dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman akan menyelidiki kematian pemodel Jeffrey Epstein selama akhir pekan yang ditemukan tewas di sel penjaranya di Manhattan. Berbicara di sebuah konferensi polisi di New Orleans, Barr mengatakan Departemen Kehakiman telah menemukan penyimpangan serius di penjara federal tempat Epstein diduga melakukan bunuh diri. Barr mengatakan marah ketika mengetahui para staf di lembaga permasyarakatan metropolitan di New York gagal mengamankan tahanan ini. Seorang anggota penting Kongres Amerika memperingatkan Tiongkok agar tidak melakukan pembalasan keras terhadap demonstran pro-demokrasi di Hong Kong. Ribuan di antaranya pada hari Senin menduduki wilayah Bandara Internasional memaksa pembatalan semua penerbangan. Warga Hong Kong dengan berani menentang Partai Komunis Cina ketika Tiongkok mencoba melanggar otonomi dan kebebasan mereka, kata Ketua Fraksi Mayoritas Senat dari Partai Republik Mitch McConnell di Twitter. Tindakan keras apapun tidak bisa diterima. Para pengemudi Portugis pada hari Senin mulai mendapat jatah bahan bakar sebagai tindakan berjaga-jaga setelah 2.000 pengemudi truk memulai pemogokan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terkait upah. Para pengemudi dibatasi sampai 15 liter bensin atau solar ketika mengisi di pom bahan bakar yang termasuk dalam skema layanan minimum yang ditetapkan pemerintah. Ribuan orang menghadiri pemakaman 5 perisat nuklir Rusia yang tewas dalam ledakan ketika mereka menguji mesin baru bertenaga nuklir. Kelima orang itu dimakamkan di Sarov, kota tertutup sekitar 375 km di sebelah timur Moskow yang menjadi pusat program senjata nuklir Rusia sejak akhir 1940-an. Ledakan itu terjadi pada 8 Agustus di daerah uji coba angkatan laut di Nyonoksa di wilayah Arkhangelsk Barat Laut. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Selasa 13 Agustus 2019 bersama saya Puspita Sariwati. Kami siap menemani Anda dari Studio 17 VOA Washington DC bersama produser Erna Wiasi. Kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan rubrik untuk Anda. Sekelompok pemuda mengumpulkan 36 juta rupiah untuk menyediakan besek di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Lewat wadah terbuat dari anyaman bambu itu, para pemuda berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
Menggunakan plastik buat kurban. Nah, itu kan mengakibatkan jumlah plastik yang melonjak secara tiba-tiba kan, dalam satu hari aja gitu. Nah, itu yang berusaha kita kurangin.
Pendengar, dalam kunjungan ke Amerika terkait Jambore Internasional di Charleston, negara bagian West Virginia, Gubernur Maluku juga mengunjungi Washington DC. Menurutnya itu bagian dari upaya merangkul para investor Amerika. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Di Washington DC dan sekitarnya, kalau dia punya kemampuan IT atau sebagainya, dia bisa bantu saya di Maluku untuk bangun Maluku ke depan.
Juga akan kami sajikan nanti bincang-bincang VOA dengan Citra Rahadian N. Sukmasari, seorang wartawan yang jatuh bangun melawan kanker payudara dan otak. Kini kami sajikan dulu laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Korea Selatan Senin mengatakan pihaknya memutuskan mencopot Jepang dari daftar negara yang memperoleh perlakuan istimewa di dalam perdagangan. Ini merupakan balasan atas keputusan Tokyo untuk menurunkan status dagang Seoul di tengah-tengah sebuah pertikaian diplomatik antara kedua negara. Tidak jelas bagaimana kendali ekspor Korea Selatan yang diperketat itu akan berdampak pada perdagangan bilateral kedua negara. Seoul mengatakan beberapa perusahaan Korea Selatan yang mengekspor ke Jepang akan bisa diberi pengecualian berdasarkan inspeksi kasus per kasus. Biasanya prosedur seperti ini diberlakukan untuk pengapalan ke negara dengan status lebih rendah serta melewati proses jalur cepat yang sama seperti yang mereka peroleh sekarang. Jepang juga memberi pengecualian yang sama sementara mencabut Korea Selatan sebagai mitra dagang favoritnya. Langkah ini agak melegakan pihak bisnis di Seoul sehubungan kemungkinan akan ada pukulan terhadap ekonominya yang sangat bergantung pada ekspor dan banyak produsen sangat bergantung pada suku cadang dan bahan yang diimpor dari Jepang. Setelah berminggu-minggu mengecam Jepang karena menjadikan perdagangan sebuah senjata dan mengancam pembalasan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berbicara secara lebih ramah pada Senin. Katanya pemerintahnya akan menghindari reaksi yang emosional terhadap Jepang. Sementara mempertahankan tekad kita yang tidak kendur dan bersikap tenang, kita perlu sebuah pendekatan jangka panjang dan mencari langkah balasan yang fundamental, kata Moon dalam pertemuan dengan penasihat ekonominya. Menteri Perdagangan Korea Selatan Sung Yun Mo mengatakan Seoul memutuskan untuk mencabut Jepang dari daftar putih yang terdiri dari negara-negara yang pembatasannya minimum dalam perdagangan. Hal ini disebabkan karena Jepang gagal menegakkan prinsip-prinsip internasional.
Kini kami menuju ke Hong Kong. Ribuan demonstran pro-demokrasi memenuhi Bandara Internasional Hong Kong hari Senin, mengakibatkan semua penerbangan dibatalkan. Di jalan-jalan Hong Kong sebelumnya, para demonstran yang marah menutup jalan-jalan dan mengabaikan perintah polisi untuk bubar setelah polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dan amunisi yang tidak mematikan ke arah massa yang tunggang-langgang. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Puluhan korban luka dilaporkan berjatuhan di beberapa distrik yang menjadi medan konflik, di mana suara letusan dan teriakan terdengar sampai malam. Seorang relawan medis terkena amunisi di salah satu matanya. Para wartawan dilaporkan dipukuli. Sekali lagi para preman menghantam para demonstran di sebuah jalan. Sama seperti insiden beberapa pekan lalu di Yuen Long di sebelah utara Hong Kong. Ketika itu sejumlah laki-laki berkaos putih memukuli para penumpang kereta dengan rotan. Pemerintah mengatakan 54 orang terluka, termasuk 2 yang diopname dalam kondisi serius hari Senin dan 28 yang dinyatakan dalam kondisi stabil menurut otorita rumah sakit. Sebagian besar kekerasan disiarkan langsung oleh media-media berita. Malam itu adalah malam yang paling kacau dan aksi polisi yang paling brutal yang pernah dialami warga dan demonstran, kata seorang pengunjuk rasa yang meminta diidentifikasi sebagai Hey L karena takut ditangkap. Pihak berwenang membatalkan penerbangan hari Senin di Bandara Internasional Hong Kong setelah para demonstran menggelar aksi di sana.
John Lee adalah Menteri Keamanan Hong Kong.
With regard to illegal assemblies disturbing the public peace, the police.
Sehubungan dengan adanya perkumpulan massa ilegal yang mengusik ketertiban umum, polisi terikat secara hukum untuk mengambil tindakan, termasuk membubarkan para demonstran. Sebelum melakukannya, polisi mengeluarkan peringatan terlebih dahulu dan di dalam peringatan itu disampaikan, polisi bisa menggunakan kekerasan dan orang-orang di tempat kejadian diberi kesempatan untuk pergi. Mereka yang berada di tempat kejadian harus pergi secepatnya, kalau tidak akan ada risiko yang mereka hadapi, terutama mereka yang tetap bertahan.
Polisi Hong Kong memeragakan meriam penyemprot air hari Senin sebagai peringatan kepada para demonstran bahwa pihak berwenang memperkuat pendekatan mereka terhadap kekerasan yang telah melanda pusat keuangan Asia itu selama 2 bulan. Protes-protes di wilayah Tiongkok itu kini telah memasuki pekan ke-10 berturut-turut. Aksi itu diawali dengan upaya untuk menyetop sebuah RUU yang memungkinkan Hong Kong mengirim tersangka kriminal kemana saja, termasuk Tiongkok daratan. RUU itu telah ditangguhkan, tapi demonstrasi masih berlanjut dan bergulir menjadi seruan bagi demokrasi yang lebih besar. Pihak berwenang di Beijing hari Senin menyebut protes-protes itu sebagai terorisme.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Putra Mahkota Uni Emirat Arab hari Senin bertemu dengan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman di Mekah dan membahas perkembangan terbaru di Yaman. Separatis di Yaman Selatan telah mengambil alih kendali dari ibu kota Aden dari pemerintahan Presiden Abrabu Mansur Hadi yang diakui oleh dunia internasional. Tetapi mereka mengatakan bersedia bekerja sama dengan koalisi pimpinan Saudi. Laporan Edward Yeranian disampaikan Jimmy Manan.
Media Arab memperlihatkan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Pangeran Mohammed bin Zayed, bertemu dengan Raja Saudi disaksikan oleh Putra Mahkota Saudi. Lawatan ini bersamaan dengan jatuhnya bangunan-bangunan pemerintah di Aden, ibu kota Yaman Selatan, oleh separatis di sana dalam hari-hari terakhir. Pihak separatis dilaporkan bersedia menghadiri pertemuan di Arab Saudi guna mencapai kesepakatan dengan koalisi pimpinan Saudi dan pemerintah Yaman di bawah pimpinan Presiden Adrabu Mansur Hadi yang diakui oleh dunia internasional. Pemimpin separatis Aidarus Al-Zubaidi dalam pidatonya mengatakan pasukannya bersedia bekerja sama dengan koalisi.
Fa'lun isti'dada lil'amal ma'ahum wa min khilalahum biwasatatuhum kahalifin wafiyin.
Katanya pihaknya bersedia berperilaku sebagai sekutu yang setia dan handal serta bertindak berdasarkan transparansi. Dan dia menegaskan pengikutnya akan menghormati gencatan senjata yang diserukan pihak Saudi. Komandan milisi separatis selatan Mokhtar Al-Nubi mengatakan pasukannya hampir selesai melakukan penyisiran setelah mengambil alih sebagian besar Aden termasuk istana kepresidenan dari pasukan Presiden Hadi. Katanya pasukannya berhasil meraih kemenangan besar di ibu kota Aden dan sejumlah divisi separatis baru saja selesai menyelesaikan tugas untuk mengambil alih kendali dari kawasan itu. Menteri Dalam Negeri Ahmed Al-Maisari mengakui pasukannya telah dikalahkan oleh separatis selatan. Dan katanya Uni Emirat Arab telah memberi milisi mereka persenjataan yang cukup untuk merebut Aden. Analis Teluk Theodor Karasik mengatakan kepada VOA, tindakan terakhir separatis ini dimaksudkan untuk memaksa perundingan di Riyadh sehubungan masa depan Yaman. Dia menekankan sebagian diskusi adalah tentang tentang apakah bermanfaat untuk memecah negara itu dalam rangka menyelesaikan isu-isu tertentu. Media Arab yang punya hubungan dengan Qatar sudah sejak lama bertikai dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan mereka mengklaim hubungan antara Riyadh dan Abu Dhabi telah menjadi renggang akibat perkembangan terbaru di Yaman ini. Namun, Karasik mempertanyakan klaim tersebut. The Voice of America, VOA.
Tahukah Anda, pada tahun 1993, Kongres Amerika untuk pertama kalinya memberlakukan undang-undang upah minimum sebesar 33 sen per jam. Upah minimum adalah tingkat upah minimum yang masih boleh dibayarkan oleh para majikan kepada para pekerjanya. Kurang dari tingkat pembayaran itu berarti sang majikan melanggar hukum. Pertama kali penerapan upah minimum dilakukan di Selandia Baru pada tahun 1894. Sedangkan upah minimum di Amerika pertama kali diberlakukan secara nasional pada tahun 1938. Saat ini upah minimum di Amerika menurut Undang-Undang Perburuhan Federal yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2007 adalah $5.85 per jam. Hari ini adalah hari ulang tahun proklamator kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Proklamator yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta itu juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia selama 11 tahun dari tahun 1945 hingga 1956. Sebelumnya, Bung Hatta bersama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berjuang menentang penjajahan Belanda untuk memperoleh kemerdekaan. Meskipun menentang Belanda, namun Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda selama 11 tahun hingga tahun 1932.
Pendengar, kini ikutilah liputan Indonesia. Sekelompok pemuda mengumpulkan 36 juta rupiah untuk menyediakan besek di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Lewat wadah yang terbuat dari anyaman bambu itu, para pemuda berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Wartawan VOA, Rio Tuasikal bertemu para pemuda di balik gerakan itu. Dan berikut laporannya.
Kebiasaan orang menggunakan tas plastik, biasa disebut kresek saat Idul Adha, menghasilkan jutaan sampah plastik. Situasi itulah yang menggerakkan sekelompok pemuda di Bandung, Jawa Barat, memulai gerakan patungan besek untuk mengganti wadah daging kurban. Gerakan ini digawangi Studio Produk Bambu, Studio Dapur, dan Komunitas Mitigasi Bencana, Pahlawan Bencana, dibantu Perhimpunan Pecinta Alam Sadaguri SMA Negeri 5 Bandung. Maulana Fariduddin dari Studio Dapur mengatakan,
nah itu kan dalam satu hari itu serentak tuh semuanya dari seluruh Indonesia menggunakan plastik buat kurban. Nah itu kan mengakibatkan jumlah plastik yang melonjak secara tiba-tiba kan dalam satu hari aja gitu. Nah itu yang berusaha kita kurangin, minimalisir efeknya.
Gagasan mengganti tas plastik terinspirasi dari upaya serupa dan kebijakan besek di ibu kota.
Ya, jadi dengan mengganti plastik menjadi besek, setidaknya si sampah plastik itu tuh berkurang lah gitu, yang nggak melunjak secara tiba-tiba gitu.
Jika 2.200 masjid yang ada di kota Bandung menggunakan kantong plastik untuk wadah daging kurban, Studio Dapur memperkirakan akan ada 1,9 juta sampah kresek saat Idul Adha. Awalnya mereka menargetkan uang 6 juta rupiah untuk 3.000 besek, namun dalam waktu 3 hari saja, uang yang terkumpul sampai 5 kali lipat.
Banyak banget itu, wah ini gimana nih, udah berapa nih gitu kan. Udah pas saya cek, gengs ini udah 35 juta, kita mau ngapain?
Ini ada nggak ya beseknya, pasokannya gimana ya?
Dengan tambahan suplai sana sini, mereka berhasil mengumpulkan 15.000 besek, jumlah distribusi terbesar se-Indonesia untuk tahun ini. Besek pun didistribusikan di 35 lokasi di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Raffi Dean dari Pahlawan Bencana yang membantu proses distribusi mengatakan mereka bekerja sama dengan panitia kurban di lingkungan rumah masing-masing.
Takutnya ketika beseknya sudah ada tapi pakai plastik lagi. Nah, kan jadinya percuma nih kawan kita. Nah, makanya untuk memastikan itu ya kita prioritaskan lingkungan terdekat kita dulu yang sudah mengerti dan sudah pernah berrelasi dengan Studi Dapur dan Pahlawan Bencana.
Yayasan Pengembangan Bioscience dan Bioteknologi, YPBB, yang mengampanjangkan gaya hidup ramah lingkungan, menilai perhatian masyarakat pada isu ini memang terus naik. Berikut staf program Zero Waste YPBB, Anilawati Nur Wahidin.
Jadi secara umum emang kepedulian masyarakat meningkat. Setidaknya ini kalau dibilang, ah itu mungkin hanya tren aja, ya nggak apa-apa, kita mulai dari tren aja dulu. Gitu.
Anil mendorong masyarakat menghindari minuman kemasan dan wadah plastik ketika menjamu tamu selama Idul Adha. Justru kata dia, gunakan peralatan dapur pecah belah. Dari Bandung, Jawa Barat, Riwet Wasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kanker bisa menyurutkan semangat banyak penderitanya. Tetapi tidak bagi seorang Radian Nyi Sukmasari, wartawan yang jatuh bangun melawan kanker payudara dan otak. Kepada Eva Masteva, ia berbagi cerita tentang semangat dan upayanya melawan kanker yang akan dituangkannya dalam buku dan dirilis akhir tahun ini.
Pendengar Voice of America, bersama kita sekarang sudah ada salah seorang penyintas kanker yang sebetulnya sudah sempat survive dari kanker, sudah bahagia sekali karena berhasil mengalahkan penyakit ganas ini. Tetapi kemudian ada kabar tidak terlalu menyenangkan yang ternyata kankernya menyebar ke tempat yang lain. Tapi Dian yang saya kenal dari dulu hingga sekarang adalah seorang Dian yang fighter, petarung yang selalu semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, untuk berjuang. Dan kali ini dia sedang bersiap melawan penyebaran kanker yang kedua. Selamat malam, Dian.
Ya, selamat malam, Mbak Eva.
Ya.
Apa kabar?
Baik, baik. Dian, sekarang masih kerja di detik.com atau di...
Masih di detik ya? Network, ya.
Masih detik network. Ya. Ini kalau mendengar cerita Dian dan juga status-status yang Dian tulis di sosial media, tampaknya kayaknya Dian nggak sakit. Atau Dian memang berusaha melawan penyakit ini dengan tetap semangat dengan kalimat-kalimat yang lucu, nyebelin, yang bikin orang... jadi senyum sendiri gitu kalau bacanya. Dan di sisi yang lain saya mendapat juga dari beberapa teman yang justru menambah semangat.
Selama ini kan yang aku tahu gitu juga, aku juga kebetulan di titik juga beberapa tahun berkecimpung di dunia kesehatan karena aku liputan kesehatan. Jadi selama ini tuh kayak kanker itu dijadikan sebuah momok gitu. Ketika orang didiagnosis, kamu kena kanker, itu seakan-akan besok aku akan mati gitu. Saya bakal mati, hidup saya berakhir. Begitu juga yang dengar misalnya, ya aku, Mbak Eva dengar aku kena cancer, Mbak Eva tuh worry sendiri, waduh ini nanti dia kayaknya gak bakal lama lagi nih gitu. Padahal tuh cancer tidak semenakutkan itu, jadi ya kita harus tetap fight gitu. Kalau kita gak fight ya kita kan fight or flight gitu ya Mbak ya ibaratnya. Jadi ya aku memutuskan untuk tetap semangat, kita lawan gitu. Ini sesuatu yang bisa kita ingin kok nyahkan gitu. Makanya aku selalu bilang, fight it like boss gitu. Kalau boss kan kita berkuasa atas dia gitu ya. Jadi ya udah kita yang lebih kuat dari dia ya tetap semangat, tetap jalani hidup gitu. Itu kanker bukan sebuah kutukan, bukan akhir dari kehidupan. Banyak kok penyintas kanker yang masih bisa survive, entah kanker payudara, kanker apapun lah gitu, leukemia itu masih ada yang bisa survive kok sampai bertahun-tahun, berpuluhan tahun berpuluhan.
Semangat seperti Dian ini yang patut ditularkan pada semua orang, para penderita kanker terutama, karena di Amerika sendiri ada khusus satu bulan yang disebut sebagai bulan kanker nasional nih Dian, Oktober, di mana banyak penyintas seperti Dian atau yang masih menderita itu sama-sama kumpul, bikin berbagai macam aktivitas, ada yang bahkan lari, bikin lari santai misalnya sampai keliling ibu kota atau dari satu pantai timur ke pantai barat Amerika. dan mereka butuh nih, perlu orang-orang kayak Dian gini yang selalu bilang that you can take my breast but you cannot take my soul. Ini slogan besarnya begitu, bahwa kanker tuh nggak bisa ngambil semangat kita, jiwa kita gitu, Dian ya.
Kanker bisa, misalnya kayak ovarium ya, kanker ovarium mungkin beberapa wanita ovarinya harus diangkat jadi nggak bisa punya anak, tapi jiwanya tuh tetap harus berapi-api gitu loh mbak, maksudnya lawan gitu, lawan kalau masalah ngomong kita, aduh kanker besok gue bakal mati, itu urusan Tuhan lah gitu, untuk usia tuh kita urusan Tuhannya, yang mungkin kita berusaha, ya sudah lihat aja hasilnya gitu.
Tapi Dian nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah marah sama Tuhan misalnya, atau kecewa atau
enggak, aku sih maksudnya cuma bukan marah ya, cuma keselnya sama diriku sendiri, karena jujur aja pas awal didiagnosis itu kan aku tahu kanker itu nggak murah ya gitu, ibaratnya kan nggak murah untuk berobatnya gitu. Jadi yang aku kesel tuh kenapa selama ini aku selalu boros banget ya gitu kan, karena jujur aja duit simpanan pun dikit gitu kan mbak, jadi mungkin saat itu kalau aku anak seorang konglomerat, mungkin aku nggak terlalu down gitu ya, karena aku pikir aku punya modal. Tapi dengan ya itu satu lagi pesan aku adalah yakinlah bahwa Tuhan akan selalu bersama kita gitu. Akhirnya dengan ya, pertolongan Tuhan lewat berbagai macam jalan, ya aku bisa melakukan treatment itu gitu mbak. Itu tapi nggak pernah yang kenapa sih Tuhan, ya Allah kenapa sih aku harus kena kanker? Kenapa harus aku kena kanker di usia 26 tahun gitu? Enggak sih, enggak pernah nanya kayak gitu. Karena udah yakin ya, ya memang ini jalannya.
Pendengar, dalam kunjungannya ke Amerika terkait Jambore Internasional di Charleston, negara bagian West Virginia, Gubernur Maluku, Murat Ismail, juga mengunjungi kota Chicago, Washington DC, dan New York. Menurutnya itu bagian dari upaya merangkul para investor Amerika. Di ibu kota Amerika ini, ia menyempatkan diri bertemu dengan diaspora Maluku. Reporter VOA Yuni Salim melaporkannya dalam rubrik Amerika Kini.
Di saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Gubernur Maluku Murat Ismail bertemu warga diaspora Indonesia asal Maluku di ibu kota Amerika Serikat, menyerukan agar mereka turut ambil bagian dalam pembangunan Maluku.
Mungkin setelah dia belajar di Amerika sini, di Washington DC dan sekitarnya, kalau dia punya kemampuan IT atau sebagainya, dia bisa bantu saya di Maluku untuk bangun Maluku ke depan.
Dan Gubernur saya siap Maluku Murat Ismail berada di Amerika Serikat berkaitan dengan Jambore Pramuka Internasional di Charleston, negara bagian West Virginia. Menurutnya sebagai bagian dari upaya memajukan wilayahnya, ia memanfaatkan kunjungannya ini untuk merangkul investor di Chicago dan New York.
Organisasi diaspora Maluku di ibu kota Amerika Serikat ini tergolong baru. Dibentuk tahun 2000 sebagai wujud kepedulian mereka terhadap tanah kelahiran mereka yang saat itu dilanda konflik.
Dan kini dengan kondisi Maluku yang menurut Badan Pusat Statistik atau BPS termasuk wilayah termiskin keempat di Indonesia, diaspora Indonesia asal Maluku di ibu kota Amerika Serikat siap membantu jika diperlukan, khususnya di bidang pendidikan.
Saya ingin Maluku itu bisa lebih maju dari sisi pendidikan, karena saya merasa Maluku itu kurang sekali informasi tentang pendidikan yang khususnya di luar negeri. Bukannya saya mau membandingkan, tapi Papua itu banyak sekali yang bisa sekolah di. Kenapa Maluku enggak?
Tapi yang jelas hal yang konkret misalnya yaitu kita buat scholarship, ya, beasiswa dari sini untuk anak-anak Maluku. Ya, kita mungkin ada anak-anak Maluku yang sekolah di Amerika, kita bisa host mereka, kita bisa dampingi mereka sampai mereka bisa keluar dari college atau SMA.
Dalam pertemuan mereka dengan pemimpin daerahnya yang baru dilantik itu, selain menyatakan kesiapan untuk membantu, diaspora Maluku juga berharap agar Pemda Maluku juga bersungguh-sungguh memanfaatkan kekayaan alam Maluku secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat Maluku, termasuk proyek Blok Marcella. Selain bertemu diaspora Indonesia di ibu kota Amerika Serikat, Murat Ismail bersama delegasi Pramuka bertemu dengan Dubes RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar. Dari Washington, Yuni Salim dan tim DOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.